Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa sin gaafachuudhaan akkuma eegalluun sagantaan irraa immoo sagantaa fayyaa ta'uusaas hin beeksifne sagantaa fayyaa keenya jalatti keessummaan nu isiniif qabannee dhiyaachaa turre obbo Tsaggaayeedha. Obbo Tsaggaayeen yeroo dheeraa duraa jalqabanii gorsa eeggannaa ilkaan keenyaaf godhamuu qabu nuuf kennaa jiru. Ilkaan keenyaaf eegumsa gochuun barbaachisaadha nuun jedhu har'as obbo Tsaggaayee wajjin dhiyaannee jirra. Turtii gaarii sirrii.
Dabalataan kanan kana duukaa tuquu barbaadu maa inni tokko namni kamiyyuu dhalatee lafarra kan sochoofu kan nyaata nyaatu hundumtu dhaabbataadhaan ogeessa fayyaa ilkaan isaatii arguutu sirra jira yeroodhaa yerootti yoo xinnaate waggaa keessatti sii tokko jaja'aan yookaan yoo dadhabe immoo waggaatti sii tokko. Ogeessa ilkaanii isaa bira dhaqee ilkaanni koo maal fakkaata minaa ilaali na gorsi maal gochuutu irra jira jedhe gaafachuutu isa irra jira. Akkuma jedhe immoo namni kamiyyuu ganamaaf galgala nyaata isaa booda ilkaansaa qofa utuu hin ta'in guutummaa afaan isaatii keessa qulqulleeffachuutu akka isa irra jiruudha. Inni ittaanu guyyaadhaa guyyaatti kirrii yookaanis immoo. Filoos kan jennu sanaan yoo xinnaate guyyaadhaa guyyaatti amma danda'ame guyyaatti tokko yoo dadhabame guyyaa sadii keessatti tokko deentaal filoosii sanaan filoos gochuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma ilkaan fayya buleessa ta'e qabaachuudhaa fi filooraayid kan jedhamu ilkaanni kan ittiin miicamu saamunaansa qophaa'eeti kan inni jiru isaan kanaan qulqulleeffachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e yaadachiifna. Inni ittaanu wantoota baay'ee mi'aataan. Warra akka keekii darbee wantoota ilkaan keenyatti maxxananii hafan nyaati kaarboohayidireetiidhaa fi wanta sukkaaraan guuteen kan nyaannu yoo ta'e ilkaan keenya sirriitti miicuun baay'ee barbaachisaadha. Nyaata sana hedduu nyaannee booddee irra deddeebinee lulluuqqachuu fi miiccachuun baay'ee barbaachisaadha. Sana dagannee turree jennaan isaan daqiiqaa sadii keessatti illee waan guddaadha kan isaan hojjechuu danda'an jarmiin afaan keenya keessa jiran suni. Akkasuma inni ittaanu yeroo. Ispoortii jajjabina qaamaa yeroo itti hojjennu akkasuma hojii humnaa yeroo itti hojjennu wallaansoo namoonni wal qaban jiru fakkeenyaaf wanta akka booksii wantoota garaagaraa kana kan hojjetan jiru isaan akkasii kun ilkaan isaaniitiif dursa eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa kawaasii yeroo taphatan namoonni wallaansoo fiigicha akka yeroo kolleeganni. Wantoota kana fakkaatan bakka daa'imummaadhaa kaasanii amma ga'eessummaatti hojiin wallaansoo jiru. Kufaatii illee namni yeroo kufu ilkaan isaatiif baay'ee eeggannaa gochuun barbaachisaadha. Kufaatii akka tasaa kufuu danda'a namni garuu ta'us yaaduufiin baay'ee barbaachisaadha. Egaa kanaaf kan kana fakkaatan ta'ee namoonni si tokko tokko wanti xixiqqoon yommuu isaan rukutan ilkaan isaanii xiqqoo tokkotu taas godhee rukutee deebi'a. Yeroodhumaaf bakka isaanitti itti naga'amne nagaadha jedhanii dhiisu. Garuu ture waggaa lama yookaan sadii booddee maaltu ta'a ilkaan isaanii bifa jijjiirrachaa dhufa. Yeroo sanatti nagaa'amne maaliif ilkaan akka ormaati keessa isaatu lubbu qabeessa malee ala isaa yoo laalle lubbu qabeessa miti inaameeliinii jechaadha. Kan rukutamu inaameeliidha. Inaameeliin yommuu rukutamu immoo dhukkubbii jabaan itti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Wanti rukutte sunis immoo wanta xinnoodha. Kanaafuu iddoo itti kennuu dhiisaniitu niisu jechaadha. Yeroo booddee ture waggaa tokko ta'u lamaa ta'u sadii ta'u bifa isaa jijjiirrachuu jalqaba gurraacha'uu jalqaba. Sana jechuun maal jechuudha jala isaatti yookaan apical area jennee kan nuyi waamnutu jira. Ulaa sana irratti bishaan xiqqoo kuusuu jalqaba caafiisaa irratti. Handaara dhuma hundee ilkaan isaati irratti bishaan xiqqoo kuusuu jalqaba. Bishaan xiqqoo inni kuusuu jalqabu sun guddataa deema. Ulaa sana waan taa'u sitti hin fakkaatin. Sababiinsa raadikulaar siist jennee kan nuti waamnu sistii gosa adda addaati kan jirani. Sistiin suni guddataa deema. Iddoo bal'ifataa hedi deeme booddee lafee nyaatee ofitti dabalaa, foon tishuu naannoo sanarra jiran hundumaa nyaatee ofitti dabalee bishaan godheetu hamma ilkaanota jiran hundumaa jalaati tishuu jiran hundumaa fixee ilkaanni jiran hundumtoon mala raafamanii fi hamma isaan keessaa yaa'anitti sadarkaan itti irraan ga'uu danda'utu jiraa jechaadha. Kanaafuu eeggannaan ilkaanii baay'ee hamma kana gadi fagoodha. Kana caalaallee gadi fagoodha. Kanaafuu qixxa kanarratti namni hundumtuu daa'ima isaatiifis ta'e mataa isaatiifillee eeggannaa gochuun akka isarra jiru dhaamnaa jechaadha.
Tole waaqayyo guddaa sinaa eebbisu dhaamsa dhalootaaf barbaachisuudha. Ergaa yerootti wanta hawaasa keenya irratti dammaquun irra jirudha. Kanaaf guddaa sin galateeffadha. Garuu gara dhumaatti gaaffii tokko sin gaafachuun barbaada. Yeroo keessumattuu yeroo dhiyeenyaa asitti namoonni tokko tokko toora interneetiif kan kana fakkaatan irratti kan isaan gadhiisan qola muuzii fi kan kana fakkaatan ilkaan yoo ittiin rigatan faayidaa fayyadu qaba. Ilkaaniif bu'aa buusu qaba qulqullina ilkaaniif jedhu. Egaa isa kana hammam akka inni dhugaa ta'e wannan beeku hin qabu. Haa ta'u malee garuu kan inni isin gaafachuu barbaade kanaan kan ol qabate nyaanni akkuma jalqaba jettan waa'ee keekii fi wantoota sukkaaraan guutuu ta'an kan kana fakkaatan yeroo nyaannu ilkaan keenyatti carraan isaan qabachuu fi dafee miidhaa geessisuu baay'eedha jettanii turtanii. Akkuma kana immoo nyaati nuyi yoo nyaanne ilkaan keenya fayyadu ni jira.
Jira kun gaaffii baay'ee bareedaadha. Isa qola muuzii ittiin riguu ittiin qulqulleeffachuu. Jedhu saayinsiidhaan mammattu wanti beekame hin jiru. Akkuma silaan caqasuu yaale namoonni ilkaan yoo guuttatanii foolii fidaa yoo buruushiidhaan rigatan foolii fidaa sanyii masa jedhan silaa sanaa haasaa bakkee keessaa ta'uu danda'a. Qulqullina yoo ta'e mukaanis qulqulleeffachuun hin danda'ama. Dirqama buruushii ta'uu qabaa jechuu miti. Namni fakkeenyaaf amma naannoo. Magaalaa irraa fagoo kan ta'ee yeroo yerootti argee buruushii kan hin bitanneef saamunaa ilkaanii kana kan hin bitanne yoo ta'e muka aadaadhaan kan itti dhimma ba'amu jira. Dur nayyaadadhaan ijoollee ta'e botoroo qola botoroo fulleessanii ittiin rigatu ilkaan hin qulqulleeffatu. Baay'ee beekamaan immoo ulmaayiidha. Ulmaayii kana miidhagsanii yeroon ittiin ilkaan kana rigatan jira. Akkasuma meexxiillee. Kan itti dhimma ba'an jira. Garuu kan filachuun nurra jiru mukii ilkaan keenya miidhanis akka jiraatan beekuun barbaachisaadha. Keessumaan amma iddiin saayinsii isaatiin baradhee botoroon akka inni miidhaa qabu naa galeera. Yoodhuman saayinsiidhaan wantan qoradhee botoroon miidhaa qaba jedhu yoo hin qabu iyyuu ta'e botoroon baay'ee raafiidha. Soofuudhaaf illee humna guddaadha kan inni qabu. Kanaaf inni kun immoo yommuu itti baay'atu maal fidaa irrooshin yookaan immoo irrood soofamuu. Inaameelii keenyaa ilkaan isaa adii sanarraani balaa ga'u akka inni danda'udha kanan yaadu. Amma yeroo loojikii isaanii immoo ilaalu baay'ee muka jabaadha. Muka waa soofuu danda'u waan ta'eef sun gara qola isaatii yookaan gara muka isaatii kana sirriitti lanfatanii ittiin godhan badaa baay'ee rakkoon qabu. Akka ilaalcha kootiitti garuu waan miidhaa irraan ga'udha kan inni fakkaatu. Garuu mukuma baratame muka aadaa biyya keessaa cabsanii ittiin rigataniin namoonni naannoo magaalaa irraa fagoo jiranii fi carraa bifa saayinsaawaa ta'een kan ittiin ilkaan rigatan qophaa'e kana argachuu kan hin dandeenye bifuma aadaa sanaan sirriitti qulqulleeffatanii jedhanii fi amma tokko fayyummaan ilkaan isaanii eegamaa kan jedhuun qaba. Kanarraa kana feesa muuziidhaan qulqulleessu namoonni amma qola loomiitiin illee qulqulleessu. Qola loomiitiinis hin godhu. Loomiin asiidiidha. Haa ta'u iyyuu malee namoonni waanuma itti fakkaate waan godhaniif maal godhanii dhufan masii tokko tokko harruma illee kan na mudate yeroo ilkaan nama tokkoof buqqisaa ture alkoolii itti naqanii yeroo itti dhufantu jira. Namoonni eksperimentii ofirratti yeroo itti geggeessantu jira. Sun gaarii akka hin taanedha. Eksperimentii ofirratti geggeessuun gaarii miti lubbuudha. Namni kun meeshaa miti kompiteera miti yookaan wanta meeshaa bor walitti suphame iddootti deebi'u miti. Lubbuun takkaa miidhamtee naan hin miidhamte waan ta'eef qaama keenya kana immoo waaqayyo akka eenyuuf adiraanutti kenneera waan ta'eef. Waanuma argine itti gochuun wanta alkoolii kanatti gochuun asiidii makiinaa kan itti godhan jiru salfarika asiid kan jennu sana kan itti godhan illee jiru baay'ee kan nama dhibu waaqayyoomatu isaan eegarraa kanaaf. Kanaaf wantoota akkas akkasiisan irraa namoonni akka isaan of qusatan. Darbee immoo maal godhu cilaattiidhaan kan rigatan jiru. Cilaattii nama balaa guddaadha kan inni qabu. Maaliif irrooshin yookaanis immoo soofamuu yookaanis immoo caccabuu ilkaan keenya isa adii qaama jabaa ta'ee sanarraan miidhagaa waan danda'uuf cilaattiirraallee of qusachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e. Ilkaan daa'immaniitti daaraa kan godhan jiru. Daaraan miidhaa qaba. baay'ee gaarii miti. Saayinsiidhaan qoratame wanta bira gahame miti. Saayinsiidhaan qoratame wanta bira gahamne yommuu itti fayyadamnu immoo balaa qaama keenyarraan gahaa irraa jechaadha. Kanaafiyyuu wantoota hin barbaachifne akkas akkasii kanatti dhimma ba'uun akka nurree hin jirre. Rakkoon jiraannaan naannoo ogeessi fayyaa ilkaanii jiru namoonni jiraatan ogeessa fayyaa ilkaanii bira gahanii mariisisuu fi gorsa fudhachuun barbaachisaa akka ta'e qooda sana godhanii jechaadha. Kana kan nuti gorsinu. Kanaafuu akkaataa kanatti namoonni of eeggachuu akka isaan qabaniidha kan itti dabalee gorsadhaadha.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii egaa kunoo gorsa fayyaa har'a isiniif qabannee dhiyaanne keessatti obbo Tsaggaa'een bakka jiran hundumaatti ogeessa fayyaa waa'ee fayyaa ilkaaniitiin wal qabate mariisisuun barbaachisaadha yaada nuun jedhuun yaada goolabbii nuuf kennaniiru kanarraa jalatti. Isinoo naannoo kam jirtu naannoo jirtanitti ogeessa fayyaa yoo qabaattan ogeessi fayyaa bakka jiru deemtanii fayyaa ilkaan keessaniif maal gochuu akka qabdan akka mariisiftan fayyaa ilkaan keessaniif seeggannaa akka gootan ilkaan keessan miidhagina keessan waan ta'eef ilkaan keessan fayyaa qaama keessanii barbaachisaa waan ta'eef eegumsa fayyaa ilkaan keessaniif akka gootaniif nuunis isin jajjabeessina kanarraaf jenne garuu asuma irratti ogoolamnu torban lamaan dhufuus immoo akkuma kana mata duree fayyaa jalatti kanaaf isiniif qabanne dhiyaanna nagaa nuuf tura.
turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati nu waliin tura.
attam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii misiraachoo nagaan waaqayyoo bakka bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Ani maqaan koo Mangashaa Tamasgeenan jedhama. Magaalaa Gimbii ganda duwwaa lamaarra. Sagalee waaqayyoo akka mata dureetti guyyaa kana kan fudhanne irra namaa moo keessa namaati kan si dinquu kan jedhu gara sagalee kanaa dhanne utuu hin dubbifatiniin fuula duraa hafuurri waaqayyoo akka nu qaqqajeeshuuf ayyaanni waaqayyoos nu baay'atee bakka bakka jirru hundumaatti mana mana keessa jirru hundumaatti akka nu eebbisuuf kadhata gabaabaa godhanna. Yaa waaqayyo waaqarra isa jiraattu waaqa guddaadhaaf amanama waan hundumaan guutuu kan taate waaqarra kan jirtu badhaadhummaanis ogummaanis waan hundumtuu mana keef harka kee keessa kan jiru namaaf liqeeffachuu ganda kan hin dhanne garaa bullaa'ee gara kee laaluuf laphee si amanatutti eebba kee kan dhangalaaftu ati waaqayyoodha. Yeroo kana si barbaanneerra gara garaa keenyaa gara yaada keenyaa gara qalbii keenyaa dhufuudhaan dubbii dubbatamu hundumaa eebbaaf nuuf goote saba si dhaggeeffatu bakka bakka jiru mana mana isaa keessatti naannoo isaatti iddoo jiru hundumaatti nama si dhaggeeffatu hundumaa eebba kee keessa seenanii jireenya samaayitiif kan qophaa'an carraqaboota akka ta'aniif hafuura keetiin jireenya isaanii akka geggeessituuf jaalala kee haa ta'u hundumti keenya si barbaanna. Eebba keetiin nu milladhu kan dubbatamu kun si biraa kan nuu dhufu hafuura dhugaa hafuura qajeelinaa jireenya bara baraa kan of keessaa qabu akka ta'uuf ati nu gargaari maqaa yesuusiin kana si gaafannaa ameen. Een obboloota ko sagaleen waaqayyoo bakka hundumaatti iddoo hundumaatti akka isin qaqqabuuf hawwii keenya akka mata dureetti akka amma dubbatame irra namaa moo keessa namaatii kan si dinqu kan jedhu. Mata dureen keenya har'a irratti mari'annu akka dhaggeeffataa jirtan kun gaaffii mallattoo gaaffiidha. Gaaffii kana yommuu gaafannu nama sin gaafannaa waaqa sin gaafanna hirra namaa moo keessa namaati kan si dinqu mana mana keessa jiraattan keessatti bakka jirtanitti mee isinis akkas jedhaa garaa keessan keessatti illee mee gaaffii kana gaafadhaa hirra namaa moo keessa namaati kan si dhibu yookiis kan si dinqu jedhaa namas gaafadhaa mee waaqayyoonis gaafadhaa. Haa ta'u iyyuu malee gaaffii gaafatameef deebiin kennamu garaagarummaa akka qabuudha addana keessatti garaagarummaan ilaalcha waaqaaf ilaalcha namaa baay'ee walirraa fagaataa jedha namni ilaalcha irra keessaa qaba akka namaatti sababa uumameef waaqayyo garuu ilaalcha keessaa qaba waaqummaa isaa mul'isuudhaaf sababii kanaatiif hirra namaa moo keessa namaati kan si dhibu yookiis kan si dinqu jettanii kallattii kanaa yommuu. Namas haa ta'u waaqas yommuu gaafattan deebii isin argattan deebii faallaa yookiin deebii garaagaraati. Maariqos boqonnaa 5 lakkoofsa 25 amma 34tti yoo dubbifattan waa'ee dubartii waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'ee dubbata. Waa'een dubartii kanaa namaafis hibboodha waaqayyoofis akkuma kana ture. Eeni dubartii kana dhangala'uu dhiigaa yommuu dubbannu waggaa 12 dhiigni namaa dhangala'uu jechuun jireenyi namaa geeddaramuu jechuudha. Fooliin namaa geeddaramuu jechuudha. Firri nama jibbuu jechuudha. Alagaanis nama jibbuu jechuudha. Hormaa ta'anii namarraa adda ba'uu jechuudha. Akka bineensaatti moggaatti gatamuu jechuudha. Utuu kana taa'aa jiru firrilleen kan ishee baqate hormis kan maqaa lagate kallattii hundumaatiin iyyuu kan isheen ittiin beekamtu cincaa isheetiin fokkuu isheetiin salphina isheetiin namarraa yeroo baay'ilaadhaaf adda baatee turte jirtu kana taatanii kan turtan. Kallattii kamiin iyyuu haa ta'uu namarraa adda baatanii kan turtan jireenya keessan ofirratti galagaltanii kan ilaaltan namni kan isin jibbe yookiis namni kan isin tuffate yookiin namarraa adda taatanii bifa kamiin iyyuu namni kan salphaatti isin ilaalee hangatamaadha jettanii shakkii keessa galtan jirtu. Een mee yoo jiraattan gara nadhettii kanaa dhaqaatii sagalee tokko dhagaa yoonii shaashara wayyaa kiristoos tuqee nan fayya kan jedhu bakka jiraattan hundumaatti jibbamtanii tuffatamtanii saari'atamtanii isa ta'u kallattii hundumaatiin akka gadiitti kan of ilaaltan yoo jiraattanii kallattiidhaan jecha nadhettiin kun jettee fayyina keessa seentee yoo dubbattan fayyinni mana keessaniif jireenya keessaniif akka ta'utti mirkaneeffadha. Shaashara wayyaa kiristoos yoon tuqe nan fayya jettanii mana keessanii baatu yeroo waldaa waaqayyoo dhattan saba waaqayyoo keessatti yommuu argamtan tajaajilaaf yommuu dhiyaattan bifa kamiin yoo aarsaa of gootan waa'ee namaa otuu hin ta'in kiristoosiin tuquudhaaf manaa baatu kiristoosiin tuquudhaafitu jiraattu jireenya jiraataa jirtan keessatti. Kanaaf namni akka namummaa isaatiitti obbukkee dhaari'e firri obbukkeetti jibbe waggaa 12 dhiigni ishee kan dhangala'e irra isheetu xuraadha wanta ta'eef keessi ishee garuu yesuusiin hin tuqa kan jedhu ture. Kun gara fayyinaatti yommuu isheedhaaf mirkanaa'e naanna'e akkuma jette dhattee shaashara wayyaa kiristoos hin tutte namatti mul'attee hin beektu nama keessatti argamtee hin beektu areetamtuudha wanta taateef immoo naatee rifatte. Een namatti yommuu waaqayyo fuudhee nama dabalu nama yommuu nama taasisu moggaadha yommuu nama fidu waan dinqii tokkotu ta'a. Kanaaf sagalee kana dubbatte kun irra namaa moo keessa namaa tiree kan isin dinqu waaqayyoon keessa isheetu dinqee nama garuu irra isheetu dinqee obbukkeetti jibbanii balaaleffatani garuu waaqayyoon keessa isheetu dinqee hin darbina. Lukaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 hanga 5 yoo dubbifattan waa'ee Zakkiyoosiin dubbata. Zakkiyoos waan lamaan miidhamaadha. Tokko hojjaansaa gabaabaadha jedha macaafni qulqulluun. Lama qaraxa kuuta yookiis immoo qaraxxuudha jedha. Qaraxxuu yookiis qaraxa warra kutan namni hin jaallatu sababii horii barbaadanii namarra barbaadanii horii kutaniif horii fuudhaniifitu namni yommuu isaaniin argu balbala cufachuu barbaada hin jaallatu. Akkuma kanatu hojjaansaas gabaabaadha jedha. Garuu kan inni murteeffate tokko nama waan lamaan dhibamaa kana fuula namaa duratti jechaadha sababa qaraxxuu ta'eefis baay'ee hin jaallatamu mararfatamu. Lammaffaa immoo hojjaansa gabaabaadha wanta ta'e waan hundumaa addaan baafachuudhaaf itti cima waan lamaan nama miidhamaa kanatu ture. Utuu kanaan jiru waan tokko murteeffate innis kan inni jedhe akkuma dubartiin isheen dhiigni ishee dhangala'e shaashara wayyaa kiristoos yoon tuqe nan fayya akkuma isheen jette inni immoo kan inni jedhe yesuusiin arguun dirqama kooti jedhe. Een mana keessa jirtanitti yesuusiin arguun dirqama keessanii yeroo mana qulqullummaa dhattan saba waaqayyoo keessatti yommuu argamtan yommuu kadhattan yommuu sagaddan wal arguu moo nama arguu moo waaqayyoon arguudhaaf yesuusiin arguun dirqama kooti jedhee dhaqee qilinxoo yaabbate. Een hin yaabbate waaqayyo garaa isaa keessatti kan hin arge yesuusiin arguun dirqama kooti jedhee sanni mirkaneeffateedha. Yommuu deemtan yommuu jiraattan bakka jiraattan hundumaatti mirkaneeffachuun isin barbaachisa. Sababii kanaatiif jecha kana jedhee egaa akkuma jedhee Zakkiyoos kottu gadi bu'ii har'a mana kee ooluun naaf ta'a jedhe. Namni baay'een utuu wajjiniin jiranii nama dhibamaa fi kana fudhatee gale mana isaa keessa seene amma yookiis hin irraan dhaabanne qubatti qabaniitu ilaa utuu barsiisaa sirrii ta'ee barsiisaa dhugaa ta'ee nama waaqaa ta'eeti. Cubbamaa wajjin maaddiitti dhiyaatu jedhanii qubatti qabanii utuu isaan kasasaa jiranii inni immoo sagalee misiraachuu mana sanaaf dubbate har'a mana kanaaf fayyinni ta'ere. Een utuu namni bifa kan biraatiin quba isinitti qabee gara waaqayyootti geessees hin kasasaa jiru Waaqayyoon garaa keessanii ni namadattu yoo taatan manni keessan jireenyi keessan eebbifamaa ta'a. Garuu yooma kissiin isinitti qabamee akka cubbamaatti akka nama gadiitti bifa kan biraatiin bifa adda addaatiin elaa jedhamee yoo qubi isinitti qabameeyyuu utuu qubi isinitti qabamaa jiru kiristoos bukkee yoo turtanii mana kanaaf fayyinni hin ta'a akkuma jedhe mana amanaa hundumaatiif laphee isaaf garaa isaatiin kan barbaaddatuutiif fayyinni akka ta'u beekamaadha. Sababii kanaatiif iddoo hundumaarra kan jirtan kallattii hundumaarra kan jirtan sagalee fayyinaa kana dhaggeeffataa kan jirtan hundumtu fayyina keessa seenuudhaan jireenya keessan aarsaa gootanii waaqayyoof dhiyeessuutu isin barbaachisa. Hundumti keenya fayyina waaqayyoo argachuudhaaf ayyaana kiristoosiin golgamuudhaa fi waan hundumaa kiristoositti gatuun akka nurra jirutu nutti dubbata wanta ta'eef sagalee kanaan ofis walis jabeessuudhaan eebba samaayii keessaa qooddachuu akka dandeenyu waaqayyo nuuna gargaaru waaqayyo carraa yommunuuf kennu ammas dabareedhaan yeroo keenya eeggannee yeroo waaqayyo carraa nuu kennetti walitti deebinee walii wajjin sagalee waaqayyoo hirmaachuudhaa fi waaqayyoon hin gaafanna waaqayyo nama kanaa nuuna taasisu isa dhageenyetti akka jiraannuuf nuuna gargaaru fayyaa ta'a galatooma.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Yeah. Oh,